Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Fil-waqt li il-ħin huwa is-sija ta' wara nofsinhar, nawguralkom għal darb'oħra l-kumplament tas-sena t-tajba illum l-ewwel ta' Jannar 2019. U l-iskeda tagħna ta' Radio Lauretana anke f'dan il-jum speċjali tkompli bi programmi għalikom. Issa sejrin inxandru it-tieni prietka ta' tridu tal-festa ta' Santa Lucia illi saret f'Għawdex propju is-sena l-oħra issa 2018. Ċembru illi għadda minn Fader Simon Kakija. Matul din l-iskeda kenna l-opportunità, kenna l-okkażjoni illi nisimgħu l-ewwel prietka ta' tridu ta' din il-festa illum f'dan il-jum speċjali f'dan il-ħin ta' wara nofsinhar sejrin nisimgħu it-tieni prietka ta' tridu tal-festa ta' din il-Qaddisa Verġni u Martri, Qaddisa illi għalkemm għexet fl-ewwel żminijiet tal-Knisja xorta waħda għada attwali u għandha ħafna x'tallimna. Mela, issa nħallu f'idejn Father Simon u it-tagħlim sabiħ illi ser jaqsam magħna dwar Santa Lucia.
Fi żmienu ma kienx jirtot qudiem il-kapijiet u ħadd ma ħakem fuqu. Xejn ma kien tqil wisq għalih. Sa wara mewtu baqa profeta f'qabru. F'ħajtu għamel leġubijiet u f'mewtu l-emejjel tiegħu kienu tal-għaġeb. Minktieb bin Sirak kapitlu 48 versi 12 sa 14. Dan il-kliem u merfuħa l-profeta Eliżew li ġie mażul mill-profeta il-kbir Elija biex jieħu l-ispirtu ta' Alla li kien fuqu u jieħodlu postu bħala dak li kellu jħabbar il-kelma ta' Alla lill-poplu. Eliżew assista għatluħ fis-sema tal-profeta Elija ġo karru tan-nar. U waqt li libes il-mantar ta' Elija li kien waqa minn ġo l-karru telaq u beda jagħmel leġubijiet. Aħna u nisimgħu dan il-kliem ta' foħrija f'dan il-jum sabiħ ta' 13 ta' Diċembru tiġina f'moħħna il-Qaddisa Martri Santa Lucia. Aħna u nisimgħu din il-foħrija fuq il-profeta Eliżew mingħajr ma rridu tgħaddi minn quddiem għajnejna ħajjet Santa Lucia. Għaliex eżies Lucia bħal Eliżew ma kienx tirtot quddiem il-kapijiet. Lucia bħal Eliżew ma ħallit lil-ħadd jaħkem fuqha ħlif lill-Alla. Għal Lucia bħal Eliżew xejn ma kien tqil u wara mewta baqgħet profeta. F'ħajjitha Lucia bħal Eliżew għamlet ħafna eġubijiet u fil-martirju glorjuż tagħha l-emejjel tagħha kienu tal-għaġeb. Inselmulek għażiża u maħbuba Lucia f'dan il-jum solenni tal-martirju glorjuż tiegħek. Inselmulek għax int bħal Eliżew ieħor, Eliżew tal-Knisja, Eliżew fi żmienna. Kemm joqogħdu għalik dawn il-kelmiet ta' foħrija. Kristu qalilna li jissiġra mill-frott tagħha tingħaraf u int, o Lucia, mill-frott li ħallejt f'ħajtek u fl-eġubijiet li dawru l-martirju tiegħek nistgħu narfu li inti ta' bil-ħaq siġra ammiela. Għax li kel tiegħek kien il-kelma tal-mulej. Siġra sbejħa, għax eruqek kienu mazza fil-għajn li ħirġa mill-qalb ta' Ġesù. Siġra b'saħħitha, għax ebda periklu ma seta' jqaċċatlek il-fidi tiegħek. Siġra umli għax afdajt dejjem fil-mulej. Siġra glorjuża għax irbaħt kull żejl. Siġra l-ġmiel tagħha għax inti kbirt għaddel tal-ġmiel divin u fuq kollox inti siġra qawwija għax biqdusitek u blumilta tiegħek kissirt lix-xitan u permezz tiegħek mill-ġdejt is-salib ta' Kristu ħareġ rebbieħ. Eżis Santa Lucia ħadmet bla waqfien biex tmur kontra l-kurrent u twaqqaf mill-ġdejt it-tron tal-ħnina ta' Alla. Nistgħu ngħidu bla tlaqliq li Lucia wkoll bħal profeta Eliżew kienet dejjem ħsieba fil-mulej. U anki meta li dewwa immexxija mill-għadu infernali kienu kontrija i rnexxiela ddawwar lin-nies lejn il-mulej. Santa Lucia għexet il-missjoni tagħha ta' nisranija f'Sirakuza armata sa' snina. Għaliex? Għax kella x-xapla misluna tal-kelma talla. Kella l-arma tal-aqda mal-Knisja. Kella l-qlubija motija mil-konsagrazzjoni tagħha bħala Verġni ta' Kristu. U kella magħha lill-Ispirtu Santu. Max-xhieda ta' Lucia f'Sirakuza id-demonju li kien jilaba ta' sultan fil-qalb, fil-ruħ u fil-kultura ta' dak iż-żmien twerwer. Għax induna li jissija ta' telfa kienet reġet waslet għalih. Kienet imminenti l-gwerra bejn lejra ta' xitan u l-umiltà tal-Verġni Lucia. Kien wasal il-moment li x-xitan iġarrab telfa kbira oħra din id-darba bil-qlubija u bil-ħnina li wriet Santa Lucia. Ir-rebħa kbira li rebħet Lucia f'dan il-jum glorjus ta' 13 ta' Diċembru tfakkarna wkoll fil-gwerra miġjuba mill-Apokalissi. Imbagħad qamet gwerra fis-sema. Mikiel u l-anġli tiegħu jitqabdu ma' dragun. U id-dragun u l-anġli tiegħu tqabdu iżda ma kellhomx ħila jelbu u ma kienx hemm miżjed postalihom fis-sema. Dak li jagħmel l-Arkanġlu Mikiel fis-sema għamlitu Santa Lucia hawn fl-art. Kif Mikiel ikkastiga lejra u s-supervja tax-xitan li ma ridx joqgħod għall-imħabba ta' Alla hekk għamlet Santa Lucia bil-martirju tagħha. Minu bħal Alla marrettajja Santa Lucia hija tirċievi jiddaqqa tal-martirju. Għax eżis il-bniedem ta' Alla iwerwer u jkeċċi lix-xitan u jwaqqaf mill-ġdejt il-primat tal-qawwa ta' Alla. Kull nisrani għandu din il-qawwa tal-Ispirtu fih biex bil-fidi tiegħu u biex xhieda li jagħti jingħadda persuni u l-ambjenti ta' madwaru mill-ħakma kifra tax-xitan. Meta Papa Franġisku li flimkien mal-Papa Emeritu Benedittu mar jinawgura monument f'ġieħ San Mikiel fil-Belt tal-Vatikan xi 4 snin ilu, kien qal hekk: Mikiel jiġġieled biex iġib mill-ġdejt il-ġustizzja divina. Jiddefendi il-poplu tal-Alla mill-edewwa, speċjalment mill-għadu per eċċellenza d-demonju. U San Mikiel jirbaħ għaliex fih hemm Alla jaġixxi. Il-ħażen intrebaħ, l-akkużatur inkixef, rasu sfat misħuqa għax is-salvazzjoni seħħet darba għal dejjem bid-demm ta' Kristu. Anki jekk ix-xitan jipprova dejjem jigref wiċċ l-arkanġlu u wiċċ il-bniedem, Alla u qawwi iktar minnu u r-rebħa u s-salvazzjoni tiegħu tiġi offruta lil kull bniedem. O Aziza Santa Lucia, dan il-kliem li s-suċċessur ta' Pietru id-dedika lil kbir arkanġlu San Mikiel jotta għalik ukoll. Ix-xitan minn kollox ipprova jagħmel biex għalmenu jinaqqas mit-tindifa rebbieħa li kont qed tagħmel kontrih f'isem Alla bil-martirju tiegħek. Imma jento nobli Lucia u rejtu biċ-ċar li Kristu biss hu r-rebbieħ, Kristu biss hu Alla, Kristu biss hu s-sultan. Int waqaft li x-xitan bil-qassam til-ħnina ta' Kristu. Bil-ħnina tiegħek iddefendejt u għadek tiddefendi lil-poplu ta' Alla. Fik kien hemm Alla jaġixxi u għalhekk inti rbaħt u rebbaħt li jinna l-koll miegħek. Slim għalik, mikil ieħor f'dinja. Ir-rebbieħa ta' Alla s-sabieħ, tad-demonju, terroru mistħija u tal-Knisja il-Glorja u l-ġieħ. Natuk ġieħ u gwerriera smewwija. Bit f'merfuwa bi klimek setan inti ladu mort baxxi u tkisser u mort xħittu f'tannar il-qijan. Ġilju abjad li ġej mibgħut jiftaħ f'deżert faħxi f'miżerja bl-qies u dan fetaħ u warrat u fewwaħ bi żbuħitu u għaxxaq in-nies. Kemm tidher sabiħa Santa Lucia. Intu tqassam il-grazzi tal-feddej. Xi ġmiel fija qalbek iju tinfetaħ għall-karba tal-fqir. Xi splendur dawk idejk li juru l-ħnina ta' Alla Trinità lejn il-bnedmin. Dawk għajnejk ġawar għax kull fejn jixħtu ħarsithom mix-xewk tad-disperazzjoni joħroġ il-wart tat-tama. Persuntek majestuża tfarraċ u tfejja minn kull fejn tgħaddi, għax persuntek imlibsa bil-mulej, u dusitek tfuħ bħal inċens imħallat bil-fwejjaħ li r-rieħa tiegħu teqret għal kollox ir-rieħa tal-mewt ikkawżata mill-allat folozz, mis-supervja, min-nuqqas ta' ħnina. Illum il-ġurnata għażiż. Il-diskors fuq dak kollu li għandu x'jaqsam mal-infern u max-xitan jiġi mwarrab. Mejna x'iħossu komdu iwarbu, mejna x'jibża, mejna xu superf u mejn jittieħa kbir għax iwaħħallu tikketta li hu diskors għall-injoranti biex il-Knisja tikkontrolla. Papa Franġisku xi snin ilu kien qal ix-xitan preżenti anke fis-seklu 21 u aħna rridu nitalmu mill-Vanġelu kif niġġildulu biex ma naqgħux fin-nassa. Biex nagħmlu dan ma rridux inkunu boloħ. Kemm tentazzjonijiet fini għandna madwarna. Araw l-attakki kontra d-dinjità tal-persuna, kontra żwieġ kif ħalqu Alla, itwaqqi ħaċċajt tal-ġmiel tas-sesswalità tal-bniedem li mħabba mod hija iktar lill-annimali xi kultant milli lill-ulied. L-indifferenza lejn minnu dajjef, lejn it-tarbija fil-ġuf u lejn minnu fil-periklu fl-ibħra ta' madwarna, il-ġlied minħabba l-wirt u nista' nibqa' sejjer. Sirna ma jgħaddina ħadd għall-iskużi li nġibu biex niġġustifikaw għażliet li nafu li huma żbaljati. Sirna poplu fejn kulħadd iħoss li jifhem u kulħadd jista' jgħid tiegħu imma jekk bħala knisja jew bħala nisrani tipprova tiddjaloga u tgħid tiegħek kif għandna dritt u dmir li nagħmlu, irridu nlestu ruħna għal kull xorta ta' tajjir, ta' twaqqiħ ħaċċajt xi kultant anke ta' uffiżi ċari taħt l-iskuża ta' dritt tal-espressjoni. Dini is-soċjetà tagħna llum u dan mhuwiex diskors li għandu x'jaqsam ma' biża, mhuwiex diskors antik jew inkella bla sens, imma huwa diskors li jiena nirriflettu biex ma ninġarrux mal-kurrent, mhux kull ma jleq u depp u mhux kull ma jidher sabiħa l-pajjiżna u fil-fatt ta' ġejt għalih. Għażiża Santa Lucia, nħarsu lejk u nitalmu minnek. Alla ħares imxejt mal-kurrenti u mal-passjonijiet li ltqajt magħhom f'Sirakuża ta' żmienek. Alla ħares ċedejt għat-tentazzjonijiet tax-xitan, mhux għax kellek xi ħaġa aqwa minna u li aħna m'għandniex. Lucia, int ma kontx speċjali iktar minna, int kont bħalna f'kollox. Int ukoll iġġieliet kontra d-dnub f'ħajtek u kontra t-tentazzjonijiet li ġew quddiemek. Int ukoll ħassejtek xi kultant dajfa u drabi oħrajn waħdek. Imma l-kobor tiegħek jidher fil-fatt li inti qatt ma ċħadt lill-Kristu. It-twemmin sot li jaqdek ma' Trinità kien il-balzmu li jenek. Issa lejt li jinti b'tant qawwa n-naqt miegħek kien għalik l-istandard tar-rebħa. Is-serb infernali muri fil-ħażen tat-tiran Pascasio u li jinti sħaqt bil-aqal tiegħek u b'sinjal għal kulħadd. Santa Lucia, inti turina li n-nisran jandu d-dmir li jġilet kontra x-xitan u l-elf wiċċ ipokrita li jilbes u għandu kull ċans li bil-għajnuna tal-mulej jirbaħlu. Il-Papa fil-gawdete et exultate laħareċ f-marzu li għadda jallimna il-ħajja nisranija it-taqbida kontinwa. Trid il-qawwa u l-kuraġġ biex tista' tieqaf li t-tentazzjonijiet tax-xitan u tħabbar il-Vanġelu. Din it-taqbida, jgħidilna l-Papa, hija taqbida sabiħa ħafna. Għax grazzi għalija nistgħu nagħmlu festa kull darba li l-mulej jirbaħ fil-ħajja tagħna. Il-Kurunella, Aziza Santa Lucija tkantalek, malli sema b'din taqsima il-arus li qatt marit. L-intisqar il-fidim qazza l-Pascasi waslek dritt. Jekk il-għadu ma jaħdimx, l-għamil tajjeb tagħna nsara, għamil b'talbek li bil-qawwa lilna mżejna bħalek jara. Quddiem dan kollu li qegħdin nitalmu minn Santa Lucija f'dan il-jum tar-rebħa tagħha, kif ser inġibu ruħna? Kif ser nikkombattu lix-xitan li qed iduru jfittex lil min se jibla? Mil-ġdejt inħarsu lejn ħajjet Santa Lucija biex inkomplu nital. Qabel xejn, bħalma Lucija kabret laqal tagħha permezz tal-fidi, qed għandna nieħdu ħsieb tagħna nfusna u tal-formazzjoni tagħna. Ma nistgħux nibqgħu ignoranti fuq ċerti temi morali, spiritwali u etiċi li qed jolqtu lil żmienna. Ma nistgħux nibqgħu nirraġunaw li dak diskors mhux tagħna u li hemm ħadd ieħor jiġġieled f'isimna. Ħafna drabi naqgħu fin-nassa u ngħidu dment li ma jolqgħodx lili mhux se nitkellem. Santa Lucija setet qalet bejna u bejn ruħa nagħmel dmiri imma x'jiġri madwari mhux affari tiegħi. Imma Santa Lucija marret b'wiċċa minn quddiem biex tiġġieled u biex tirbaħ għax kienet taf li din kienet irrida ta' Alla għalija. Santa Lucija iġġieldet ukoll bl-arma tal-ħnina. Qatt ma għalqet il-bibien għan-nies, qatt ma keċċiet jew irrifjutat lil min talabha l-għajnuna. Sant Wilson jgħidilna ħobb u għamel li trid. Lucija ħabbet. U l-ġid kollu li se tagħmel għamlitu. Jalla nitalmu l-ħobbu u ninataw għal xulxejn. Santa Lucija ġildet u rebħet għax kienet ukoll mara ta' talb. Il-ħajja mingħajr talb hija bħal dajsa sport bl-għalqugħ. Mingħajrija nkun għalkemm imma mal-ewwel mal-tempata nispiċċa nitfarrak bil-qilla tal-inkwiet. Ħafna drabi il-ħafna tbatija li nġorru u li naraw madwarna nġibuha bidejna stess minħabba li nkunu għarrabna t-talb. Kemm għadek tara familji jitolbu flimkien? Nazzar dan hekk li manka għadhom jiklu flimkien il-ħadd? Aħseb wara kemm imorru għall-qudiesa u jitolbu flimkien? It-talb huwa s-sigriet ta' ħajja tajba, ħajja bil-għaqal fuq kollox, ħajja kuntenta. Tridu li dan ir-raħal jikber fil-erf u fil-qdusija, ejjew nimxu fuq l-eżempju ta' Lucija u nħennu għal xulxejn. Min il-sinna ma jridx joħroġ kliem ta' da jew ta' saħta, imma ta' paċenzja, ta' faraġġ, ta' barka. Ejjew naraw min għandu bżonn il-wens u nagħtuh it-tanjiqa tal-faraġġ. Tridu li s-soċjetà tagħna tibqa' fit-triq it-tajba, ejjew nagħmlu bħal Santa Lucija u nħobbu lill-familji, ngħinu lis-saċerdoti, lill-operaturi pastorali kollha biex jikkuraw lill-familji, speċjalment dawk miġruħa. Ftakru eżies li s-saċerdoti weħidhom ma jistgħux jagħmlu kollox. Ejjew mela nikkollaboraw ma' xulxejn u ma noqogħdux lura milli nagħtu s-sem tagħna fil-ħajja pastorali ta' din il-komunità. U dan mhux qed ngħidu biss għal jiem li jduru mal-festa, imma qed ngħidu għas-sena kollha jalla nħallu lil Santa Lucia tinqeda bina biex dak li għandet if Sirakuża tkompli tagħmlu permezz tagħna f'dan ir-raħal għażiż. Fi żmienu ma kienx jirtot quddiem il-kapijiet u ħadd ma ħa kemm fuqu. X'hemm ma kien tqilwis għalih sa wara mewtu baqa profeta f'qabru. F'ħajtu għamel ġubijiet, f'mewtu l-emejjel tiegħu kienu tal-aġib. B'dawn il-kelmiet ispirati, mill-ġdid induru lejk, Santa Lucia, dawl tal-Knisja kollha, ismek u bħala selbnin għal-fomna, bħal mużika sabiħa għal-widnejna. Inti dejjem imxejt dritt u ħsibek qatt ma warrab lill-mulej. Inti dik il-fwieħa li tfewwaħ bl-imħabba lil kull min sar jafek, lil kull min tiegħek u sar id-devot. Inti mxejt dritt u qatt ma bżajt quddiem il-kefrija tax-xitan. Dan ir-raħal jiftaħ bejk u qalbu intrabtet miegħek għal dejjem. U liet Santa Lucia jissemmew għalik u jinċert li jinti qatt muset ċaħadhom mill-ħarsien qawwi tiegħek. Inti l-ġnien li jsawwar l-identità tagħhom, l-isbaħ rigal li qatt seta' jsebbaħ lil din il-komunità. Inti ġieħ u żina tan-nies ta' Santa Lucia u tagħna l-awċin. U għalhekk inselmulek Lucia Rebbieħa u nagħtu bġieħ f'dan il-jum ta' twelidek fis-sema. Min ħarqek, min ħarkek, min anqlek, lanqas jista' n-nar għalik. Biss bis-sejf rasek maqtuwa, it-tiran il-mewt jagħtik. Tliet persuni alla wieħed ġieħ natuk, natuk tifħir għax fil-ġenna għalqtu sita lil Lucia tajt ħlasbi. Viva Santa Lucia!
Thank you.